Men aller først nå så skal vi starte med det som kan vise seg å være den største fysikkoppdagelsen på flere tiår, kollega Torkel Jenterud, du har kommet til studio nå.
Ja, det altså USAs svar på det europeiske laboratoriet CERN, Fermilab heter det i USA, som I går gikk ut med resultater som, hvis de da viser seg å holde mål, viser at en helt ny elementærpartikkel funnet. En kraftbærende partikkel. Over midnatt norsk tid så holdt de en pressekonferanse.
Ja, det var ikke akkurat fra pressekonferansen, men på denne pressekonferansen, du må nesten høre hva denne Vivian Cavalry fra University der sa om dette resultatet, Torkel.
Ja, altså det var Fermilab, de gikk altså ut med en pressekonferanse. Vi skulle hatt en liten lyd fra den pressekonferansen nå, men vi kan jo bare hoppe pent over den lyden.
Ja, vi kan prøve.
Vi
tar et tilbakeblikk, vi Torkel. Ja. Vi hører hva hun sier.
Today it's a special seminar to discuss a preprint that was submitted just yesterday evening by the CDF collaboration.
So, Nori, it's really hard not to go crazy after this result, but we need to keep the focus on things that we actually know. So.
Ja, og der hører vi altså Vivian Cavalry fra Universitetet Illinois som presenterte resultatet sitt. Og som vi hørte, så har hun et lite forbehold om at det kunne være noe feil I målmetodene. Men hvis vi I første omgang ser bort fra mulige feilkilder, professor I partikkelfysikk Alex Reed, hva det de har sett ved Fermilab?
Det vet vi ikke, egentlig. Fordi det noe som helt uventet. Det passer ikke inn I noen av modellene vi har om fysikken I dag, så det kan være noe helt nytt som vi må finne en forklaring på.
Du, altså I starten her nå så sa kollega Mona Myklebust at partikkelfysikerne ikke har sovet I natt. Har du sovet?
Jeg har sovet noen få timer, men veldig dårlig.
Ja. Ja, dette spennende.
Dette veldig spennende.
Det snakket om en såkalt boson som de kanskje har sett I dette eksperimentet. Ja. Det en kraftbærende partikkel. Hva det for noe?
Vår modell av mikroverden at materiepartikler utveksler, de viker på hverandre ved å kaste baller til hverandre. Mm-hmm. Og de ballene bosoner. Så når en partikkel mottar en balle, så bytter den energi og retning.
Og det kjenner vi jo, hvis vi skal ta noen kjente eksempler på bosoner.
Ja, det mest kjente bosonet kanskje fotonet, mm-hmm. lyspartiklen. Den vekselviker mellom elektroner og andre ladet partikler som svever rundt, som vi består av protoner, neutroner og så videre.
Så når jeg står og ser på deg nå, så får jeg en haug med bosoner I øyet mitt, fotoner.
Massevis.
Og dessuten så har vi jo også muligens noen bosoner som bærer den gravitasjonen. De har vi ikke sett enda.
De har vi ikke sett, det sliter vi med.
Men så har vi sterk og svak kjernekraft.
Ja.
Og her det nå et nytt type boson. Hva kan det være da?
Det kan være en tyngre bror til noen av de som vi har fra før. For eksempel, det noe som den svake kjernekraft som heter Z-bosonet. Den har ingen elektrisk ladning. Det kan være snakk om en tyngre versjon av Z, som vi kaller for Z-prime.
Ja. Så det kan være varianter av tidligere ting vi kjenner?
Det kan være det.
Men altså, I de siste årene så har dere partikkelfysikere lett febrilsk etter en såkalt Higgs-boson, enda en sånn type som mangler altså det man har teoretisk forutsagt den, men så har man ikke funnet den.
Nei, ikke
Forskerne sier at det ikke denne, dette her heller?
Nei, fordi vi vet til cirka alt om Higgs-bosonet. Det bare to ting vi ikke vet. Det viktigste vi ikke vet om den finnes. Det andre vi ikke vet dens masse, hva slags vekt den har. Mm. Så når vi leter I eksperimentene, vi vet nøyaktig hva vi skal lete etter, unntatt massen.
Og det man har sett her definitivt ikke noe som...
Ja, fordi hvis det hadde vært Higgs, så hadde vi sett noe som 300 ganger mindre. I antall.
Ja. Du, vi vet at rundt 3/4 av all energien I universet vårt noe vi ikke aner hva nemlig den mystiske mørke energien som får universet til å utvide seg. Kan det være at vi på sporet av den mørke energien her?
Det tviler jeg litt på.
Ja.
Det helt andre fenomener, tror jeg. Men jeg kan også ta feil. Det kan være et hint mot å svare på det spørsmålet, det også. Ja, det kan det.
Men så er det altså sånn at de er ikke helt sikre på at de har funnet noe her.
Nei.
Men de har gått ut med en pressemelding.
Ja, så de har sjekket sitt utstyr, de har sjekket sin software, de har sjekket sin analysemetoder, alle de antakelser de gjør når de lager de plottene de viser i artiklen sin. Det eneste de ikke kan sjekke, det er statistikken. For det så må man ha mer data. Det som er interessant er at de har publisert dette resultatet basert på cirka en tredjedel av sine data. Så de har noe å gå på. Så innen kanskje et halvt år, så kan de bekrefte, eller kanskje uheldigvis avvise det de har sett nå.
Mm. Ja, hva tror du da? Tror du de kommer til å bekrefte?
Oh.
Du er men du og dine kolleger er i gang med å sjekke det også.
Jeg ønsker at de skal kunne bekrefte det.
Ja, hvorfor er det så spennende hvis de finner noe som vi ikke aner
hva er? Fordi det er noe helt nytt, uventet. Vi aner ikke hva det er, og det kan hjelpe oss å komme videre i å forstå universets opprinnelse og utvikling fra Big Bang.
Ja, kan det tenkes at vi må liksom omdefinere alle fysikkelovene våre?
Nei, ikke omdefinere. Utvide.
Fordi
de fysikklovene vi har nå, de er veldig gode på akkurat de anvendelser vi har.
Ja.
Men vi forstår ikke det som har skjedd rett etter Big Bang, og dette kan være et ledd i å forstå akkurat det bedre.
Ja, men dette her er gøy.
Dette er veldig gøy.
Ja, og nå skal du inn og jobbe med data fra CERN for å sjekke at det stemmer.
Ja, det skal jeg. Det skal hele gruppen min.
Tusen takk for at du kunne være med, professor i partikkelfysikk Alex Reed ved Universitetet i Oslo.
Ja, og Torkel Jemterud, du gir deg ikke for dagen ennå. Du kommer tilbake, da skal vi nemlig feire en gammel fysikkoppdagelse. Dette får være nyheten først, og så kommer vi tilbake til en 100-årsbursdag etterpå, og da skal du være med, for da skal ting sveve rundt her i studio, blant annet.
Det blir eksperimentere i studio.
Det skal vi. Akkurat nå så gjør en gruppe norske og internasjonale havforskere seg klare til et tokt i Lofoten. De skal til sjøs for å få med seg den største gytingen av skrei der oppe på lang tid. For etter mange magre år så er Lofotskreien nå kommet tilbake. Og hvem vet, kanskje kan forskerne vente seg like eventyrlige tilstander som forfatteren Johan Boyer beskriver i sin berømte roman «Den siste viking».
Aldri har vel noen hørt tale om et slikt skreifiske som de tok til med nå her inne i fjorden. Båtene fossrodde om hverandre til alle kanter. De så silla og fisken koke i vasskorpa. De velta garn og liner der de best falt, og det ble trangt mellom båtene, så de måtte søke innover og stadig lenger og lenger innover fjorden. Men fiskemengda sto tjukk overalt og gjorde øynene ville og gale. Det høyde av fugler i lufta og av folk på sjøen. Så snart garna var satt, kunne de straks dra dem fulle inn igjen, og båtene ble søkklasta av fisk. Men hvor skulle de gjøre av den?
Ja, hvor skulle de gjøre av den? Vi har med oss deg, professor Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet. Du er med oss fra Bergen, og du skal straks av gårde til Lofoten rett etter dette intervjuet, faktisk, for å følge årets gyting av skrei. Og hvor mye er det du kommer til å finne der oppe av skrei nå, tror du?
Ja, vi venter oss rekordstore mengder. Nå har nettopp min kollega Erik Berg i Tromsø avsluttet det vi kaller et tokt som undersøker hele gytebestanden av skrei fra Troms og sørover. Og det er store mengder, og det er spesielt store mengder i Lofoten.
Ja, hvor mye er det i forhold til for 100 år siden som vi hørte om her? Da? Hvordan ser det ut nå?
Ja, vi vet ikke riktig hvor mye det var for 100 år siden, for da målte vi ikke så nøyaktig, men vi snakker om, hvis vi går tilbake til 1950-tallet, hvor det var forrige gang det var rekordhøye mengder av skrei i Barentshavet, så er vi oppe på de nivåene og kanskje høyere.
Ja, du må nesten beskrive for oss byfolk hvordan egentlig en sånn, altså at havet koker, det har vi jo hørt også beskrevet i denne boka Den siste viking. Kan du beskrive hvordan en sånn stor gyting oppleves?
Ja, altså, det ikke så lett å se den da, men vi kan se den på ekkolodd. Den gyter jo mellom 50 og 200 meters dyp. Og det er jo da enormt tette konsentrasjoner, og vi som ser den på ekkolodden, vi ser jo tette konsentrasjoner, og de som har garn og line i sjøen får jo vanvittige mengder med torsk. Men den er jo der for å gyte, da, og det er jo, den konsentrerer seg jo da på gytefeltene, og det er den konsentrasjonen omkring selve gyteprosessen som gjør at den er lett å få tak i. Og det som er litt spesielt med Barentshavtorsken, eller skreien, det er den konsentrerer seg i ekstrem grad. Altså, jeg kjenner bare et sted i verden hvor fisken konsentrerer seg i tilsvarende grad, og det er stillehavs pollocken i Gulf of Alaska.
Hva er det som er så spesielt da oppe i våre områder, og spesielt i Lofoten?
Det er, skreien er jo en, som det sier, det er jo et gammelt norrønt ord som betyr å skride. Det er altså vandreren egentlig, og den er veldig spesiell på den måten at han vokser opp og spiser i Barentshavet og kommer ned langs norskekysten for å gyte. Og den vandrer langt, den vandrer opp til 1500 kilometer. Det er ingen fisk i hele Nordatlanteren, som vi vet, av torskefisk som vandrer så langt for å gyte. Og den konsentrerer seg da på spesifikke gytefelter. Lofoten har vært det tradisjonelle gytefeltet alltid, men den gyter jo i virkeligheten helt fra Finnmarkskysten og ned til Vestlandskysten i mindre mengder der da.
Men nå har det jo vært dårlige år i flere år. Hvorfor har den kommet tilbake i så store mengder nå da?
Ja, det er, for det første da, så har jo vi vært gjennom en veldig varm periode i Barentshavet de siste 20 årene. Dette har bygd opp hele skreibestanden i Barentshavet. Samtidig som det da blir varmere, så forflytter den seg nordover og østover i Barentshavet, så den ikke bare vokser, men den forflytter området sitt. Det gjør at fisken, når den da skal tilbakevandre til gytefeltene, ikke vandrer så langt sør, og de siste 10 årene så har det faktisk til dels vært litt for langt for den å vandre helt inn i Østlofoten.
Så global oppvarming og varmere hav, det kommer til å flytte torsken enda mer da i året fremover?
Ja, og det som nå skjer da, det er jo det at grunnen til at det har vært lite torsk i Lofoten de siste 10 årene, det er nettopp på grunn av det varme havet, fordi at den da har gytt lenger nord. Det som nå skjer, det er at det har blitt litt kaldere igjen. Det har faktisk gått, temperaturen i Barentshavet har gått ned siden 2006, og spesielt har den gått ganske mye ned fra i fjor til i år, 2011, og det gjør da at denne store mengden av fisk, den blir etter hvert trengt noe lenger sørover igjen.
Er skreien nærmest et slags klimabarometer da?
Ja, det er den faktisk. Det er et veldig godt klimabarometer.
Hvor lenge tror du da skreien kommer til å gyte i Lofoten i året fremover da? Hvordan ser prognosene ut for skreien?
Ja, hvis vi steller oss bra og forvalter den bra, så kommer vi jo til å ha den i... Vi har jo fisket på skrei siden før vikingetiden, og vi kommer til i hvert fall å ha den i minst 1000 år til hvis vi steller oss bra og forvalter bestanden på en god måte.
Og kort til slutt, Svein Sundby, hva er det du skal gjøre når du kommer ut på havet senere i dag?
Ja, vi skal se mer på resultatet av gytingen. Når da skreien gyter, så gyter den millioner av egg som da stiger opp fra dypet og befinner seg i de øverste 10, 20, 30, 40 meter. Og etter hvert så klekker de og blir larver. Og det vi skal se på, det er hvordan vær og vind, hvordan storm og stille påvirker disse små krabatene.
Da får jeg ønske dere god tur fra oss her i Ekko, professor Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet. Jeg vet ikke hva man sier når det gjelder gyting, men det heter i hvert fall skittfiske. Musikk. Det er torsdag, og det betyr mattenøtt.
Unngå en hjerne med daukjøtt. Prøv deg på ukas mattenøtt.
I forrige uke hadde Helge og Cecilie hengt opp et bilde, og spørsmålet var hvor mye kortere snora måtte være for at bildet kom 3 centimeter høyere. Riktig svar var at snora måtte være 50 centimeter, altså 2 centimeter kortere. Det var en grei skuringnøtt som vi fikk mange svar på, og nesten alle svarene var riktig. Men så har vi jo trukket en vinner, og det ble Anne-Mai Skarpen fra Gaupene, og en mattenøtt t-skjorte er på vei til deg i posten. Gratulerer! Og vil du som hører på ha en av våre eksklusive mattenøtt t-skjorter, så har du ukas sjanse nå.
Så fint halssmykke du har!
Ja, er det ikke flott? Jeg ser at det består av en kule. Den kula har et volym på 27 kubikkcentimeter, og inni her er det en rett kjegle. Kjeglens spiss tangerer innsiden av kulen, og kjeglens bunn, som er en sirkel, berører også kulens innside hele veien rundt. Kunstneren som har laget dette har valgt dimensjonene til kjeglen, sånn at den har fått størst mulig volym inni kulen.
Du, hva er volymet til kjeglen?
Ja, hva er volymet til kjeglen?
Ja, denne nøtta har vår faste mattenøttleverandør Rudi Kessel hentet fra bunken Merket ingen spøk, altså fra den aller vanskeligste kategorien. Men ikke la deg skremme, for det er ikke umulig å løse denne oppgaven. Vil du lese den i fred og ro, så finner du oppgaven på Ekko sine Facebook-sider, og du finner de på nrk.no/viten, og du kan sende inn svaret på oppgaven, eller du kan sende en mail til oss på ekko@nrk.no. Lykke til! Så skal vi ha et lite jubileum her i studio, for det er dagen for å feire gamle oppdagelser, ikke bare feire nye oppsiktsvekkende funn i fysikkens verden. Akkurat i dag er det 100 år siden superledning, et av fysikkens mest spesielle og interessante fenomener, ble oppdaget. Bare hør her.
En vakker vårdag i 1911 satt Heike Kammerling Onnes på labben sin og kjølt ned ting. Et par år tidligere hadde han vært med på å framstille flytende helium som svært kaldt, nær det absolutte nullpunkt. Onnes slapp den ene tingen etter den andre ned i heliumsbalja og gjorde alskens målinger mens tingene ble kaldere og kaldere. Han prøvde gull, ikke noe skjedde. Han prøvde platina, intet resultat. Men på akkurat denne vakre vårdagen 8. april i 1911 slapp en ledning av fast kvikksølv ned i heliumsbalja. Og det var da han så det. Klokka 16.00 noterer han i boka si
«Kvikk nagenog null!»
Motstand i kvikksølv nesten null. Ved nøyaktig 4,19 grader over det absolutte nullpunkt hadde den elektriske motstanden i kvikksølvet falt som en stein, som en bankaksje i finanskrise, helt til null, faktisk. Ingenting. Niet og nada. Heike Kammerling Onnes hadde påvist superledning, fraværet av motstand, den perfekte leder. Det er litt som om du var ute og gikk på skøyta, og det ble kaldere og kaldere, men skøyteisen føltes ganske lik. Og så ble det enda kaldere, og plutselig så forsvant all friksjon fullstendig, både i isen og i lufta. Artikkelen han skrev het «On the sudden rate at which the resistance of mercury disappears», en milepæl i fysikkhistorien.
Ja, det var vår reporter Remi Horgard som fortalte superledningens historie. Og 100 år siden i dag altså, Torkil Jemterud Ekkos egen fysikkekspert, har jeg tenkt å kalle deg i dag. Du har invitert med deg noen gjester til å snakke om dette, og vi skal også utføre noen eksperimenter her i studio. Det blir veldig spennende.
Først må jeg ile til å si at det egentlige jubileumet er i morgen, men det er vel kanskje ikke så farlig.
Vi får godta det.
Ja, vi får godta det. Med oss for å feire det store superledningsjubileet så har vi i hvert fall med oss professor Magne Runde ved NTNU og stipendiat Atle Kviller fra Universitetet i Oslo. Jeg får vel starte med å si velkommen til dere. Velkommen. Hei. Vi kan jo starte med deg, Runde. Hva betyr det i praksis at den elektriske motstanden er null? Magne Runde, kan du høre oss i Trondheim? Har vi ikke med oss Magne Runde? Da kan vi jo heller stille spørsmålet til deg da, Atle Kviller, for du er med oss her i studio i Oslo.
Ja,
hva betyr det at den elektriske motstanden er null?
Det betyr at hvis du setter i gang en strøm i for eksempel en ring av superledende bly ved lave temperaturer, så vil den strømmen den vil gå til, ja, i hvert fall størrelseorden alderen til universet. Det er praktisk ikke noe som helst tap.
Den vil bare gå og gå og gå og gå.
Den vil bare gå og gå og gå.
Ja. Runde, nå har vi med oss deg også.
Ja, jeg er her.
Ja. Hvis friksjonen forsvant mens jeg var ute på skøyter, og jeg fikk en liten puff, så ville jeg fortsette å gli. Og hvis det hele jorda var islagt, så ville jeg bare fortsette å gli rundt hele jorda og komme ut med samme hastighet på, når jeg passerte Mjøsa igjen. Og som Kviller her nå sa, så ville strømmen i en sånn superleder også bare fortsette å gå på akkurat samme måte. Kan du forklare enkelt hva som egentlig skjer?
Nei, det er nok så komplisert fysikk dette her. Det har noe med vekselvirkninger mellom par av elektroner og vibrasjoner i gittrene i metallet eller stoffet dette her dreier seg om. Og det er relativt komplisert. Man snakker gjennom at det er en sånn kvantemekanisk effekt som gir seg et sånt utslag da.
Ja, så det er en mystisk sak som ikke skjer i den vanlige verden. Vi må inn i kvanteverden.
Ja, og det skjer bare ved veldig lave temperaturer. Det er jo det som er viktig i den sammenhengen.
Men du, hvis man ser for seg at man kobler endene på en sånn der ledning som går rundt jorda, eller bare går en meter for den saks skyld sammen, og sender inn en strøm, vil den bare fortsette å gå rundt og rundt og rundt da?
Det vil den gjøre så lenge du holder den her kald nok,
ja. Ja. Ja, kunne det være en alternativ måte å oppbevare energi på, et alternativ til batteriet?
Ja, det har jo vært tenkt på det, altså å lage store viklinger med superleder, der man altså lager energi i det elektriske magnetfeltet som settes opp av den strømmen som går i en sånn superledende spole.
Mm. Du, vi skal se på en sånn praktisk anvendelse av superlederne her, og vi skal eksperimentere litt i studio. For en ting vi vet er jo at noen typer superledere gjør besynderlige ting med magneter og magnetfelt. Og du har med deg en del skumle saker her for å demonstrere det.
Det har jeg med meg.
Ja. Hva er det du har? Kan du sette det frem på bordet her?
Det ene som jeg har liggende på bordet her, det er en stavmagnet og jernfilspon.
Ja.
Det er jeg som har fått det. Programlederen har fått oppgaven her med å holde på med tingene.
Ja, så kan du finne frem den andre. Vi kan begynne å helle litt flytende nitrogen så lenge.
Det andre jeg har med meg, det er en høytemperatursuppleder og en permanent magnet og flytende nitrogen.
Jeg tror vi tar sjansen på å sette det på bordet, selv om vi risikerer å ta lakken.
Det får vi ta sjansen på.
Ja.
Det ryker litt av disse tingene allerede, synes jeg.
Nå har vi et isoporbeger her, og noe som ser ut som en litt liten hockeypøkk som ligger oppi.
Den hockeypøkken, det er et materiale som kalles Ybco, og det er en av de første høytemperatursuppleiderne som ble funnet.
Ja, ok.
Den kan kjøles i flytende nitrogen som vi har her.
Ja. En svær tank. Svær tank som vi heller nå.
Og det gjør at den også er litt mer interessant for anvendelser enn mange andre superledere.
Nå ryker det veldig her.
Fordi flytende nitrogen, det er egentlig nesten bare flytende luft, og det har vi veldig mye av.
Nå blir det veldig kaldt, skal vi se om det...
Nå tar vi bildet av dette her, så dere kan se det på våre nettsider etterpå.
Og nå holder du en liten dings over.
Legger du ut på Facebook.
Det er en permanent magnet.
Mhm. Og i mellomtida, mens dette her kjøler seg ned, så kan jo du få lov til å strø litt av dette her pulveret som du har i en saltbøsse.
Ja, det ser som pepper, synes jeg.
Ja.
Og det er, hva er det som er oppi her da?
Oppi der så er det jernfilspon.
Det kan få lov til å strø på en glassplate som vi har lagt over en vanlig sånn stavmagnet.
Ja, drysser jeg litt oppå der.
Ja.
Ok. Litt rundt og litt oppå, ja.
Og så kan du banke litt kanskje på den glassplata.
Nå skal jeg banke litt. Det blir fint.
Ja, hvordan, dette her er jo noe som veldig mange har gjort på skolen.
Ja, dette tror jeg husker.
På barneskolen og så videre. Ja, det... Kan du beskrive det mønstret du ser nå?
Jeg synes det ser med noen sånne små dyr, ja. De legger seg sammen i en sånn børsteform nærmest. Det er sånne små klumper pent etter hverandre, nærmest som det ser ut som hårene på et lite dyr eller noe kanskje.
Ja, Det som skjer er at de jernpilsponene de legger seg i retningene til de magnetiske feltlinjene rundt magneten, så du kan egentlig se magnetfeltet når du gjør det der, altså legger på jernpilsponen.
Og hva er det som skjer inni, altså dette her har jo relatert til superlederen, for nå har vi satt en magnet over denne her superlederen som ligger og flytter i nitrogenbadet vårt, og den svever i lufta.
Den svever i lufta.
Snurrer rundt og rundt.
Det er en av de mest karakteristiske egenskapene ved disse superlederne, det er det at de støter ut magnetfeltet inni seg, men visse superledere, disse høytemperaturmaterialene, der kan enkeltfeltlinjer trenge inn. Og det som vil skje hvis man tar en magnet i nærheten av en slik høytemperatursuppleder, det er det at magneten og superlederen de vil holde en konstant avstand. Altså feltlinjene vil, mellom dem skulle være like lange. Så det vil bety at den magneten vil sveve over superlederen, og vi kan faktisk også løfte superlederen med magneten.
Med magneten, ja. Du, altså, det er disse feltlinjene som vi så på denne her, som sikkert alle har sett på barneskolen, når man heller litt sånn jernpilspon opp på et ark eller noe med magnet under. Og disse feltlinjene, de setter seg fast inni denne superlederen din.
De setter seg fast.
Og dermed så holder denne her magneten over seg helt fast.
Ja.
Du, dette her har blitt brukt i praksis.
Ja, den mest spektakulære anvendelsen er jo slike svevetog.
Ja, og de bruker dette prinsippet her.
Ja, de bruker det prinsippet der.
Hvor mye kraft kan du presse oppå der uten at den deiser ned?
Det lille oppsettet her, det er ganske mye, ja. Det er snakk om kilo.
Mange kilo.
Bare for en sånn liten sak på noen få centimeter.
Ja, for lytteren så kan vi jo si at det er sånn cirka 1 centimeter nå imellom de to klossene der, og den snurrer altså på toppen den magneten 1 centimeter over. I løse lufta.
Ja, det ser litt ut som magi.
Dette er magi også.
Ja. Vi får ta med
eller
oss,
fysikk.
Vi får ta med oss Magne Runde i Trondheim igjen. For dette her med magneter, altså selv om det er et litt sånn annet fenomen vi snakker om, så er det i forbindelse med magnetfelt at superledere gjør seg mest gjeldende i praksis.
Ja.
Hvor er det brukes mest?
Det er jo i kraftige magneter, og det store kommersielle markedet er i magneter for sånn medisinsk diagnoseutstyr, MR-utstyr på sykehusene. Og i tillegg så er det jo veldig mye superledende magneter på disse store partikkelfysikklabene. Vi hørte snakke om Fermilab her i stad. Der er det veldig mange store og kraftige superledende magneter.
Ja, jeg må hive meg inn på, ja, så Magne Runde. Altså, 5 Nobelpriser og mye forskning som har gjort disse 100 årene som har gått. Praktiske egenskaper. Du har selv stått for et av de få forsøkene på industriell anvendelse. Kan du fortelle litt mer hva det går ut på?
Det er en ovn for å varme opp sånne pressbolter av aluminium, slike aluminiumsbolter den bruker til å ekstrudere aluminiumsprofiler.
Og, en slags smeltovn?
Nei, det varmes opp til ca. 500 grader, ikke til smelting, men for å gjøre aluminium mykere, sånn at det skal gå greit gjennom en sånn ekstruderingsprosess og komme ut som fine profiler på andre siden.
Nå er jo ikke jeg fysikkeksperten i dette studio eller utenfor, men hvordan henger det på greip da når vi hører jo her om kulde, altså superleder som må holdes på par hundre minusgrader, og dette med 500 varmegrader, hvordan henger det sammen?
Jo, det går bra, det er om man isolerer godt termisk mellom dette her. Altså, det er ikke berøring, kontakt direkte, mekanisk kontakt mellom superlederen og ovnen. Det er et kraftig magnetfelt som lages av superlederen, og det er det som gjør susen her.
Ja, hvilke andre ting kan man se for seg å bruke dette til fremover?
Ja, det har vel lenge vært diskutert eller vurdert å bruke superledende til i store krafttransformatorer, i overføring av elektrisk strøm, i kabler, i generatorer, i motorer, og ellers en rekke sånne tradisjonelle elkraftkomponenter, høyspenningskomponenter.
Ja, du har selv sett på muligheten for å anvende dette her for å få ned vekta betraktelig disse her svære beista av noen generatorer som sitter på toppen av vindmøller.
Ja, det er jo et problem at konvensjonelle generatorer har veldig mye blikk og jern i seg da, og ved å benytte superledenvikling i stedet for kobbervikling, så kan man slippe unna mye av dette jernet, og sånne generatorer kan bli mye lettere, og det kan være verdt en god del penger da.
Ja, kanskje særlig hvis man skal ut i Nordsjøen med dem?
Ja, definitivt.
Ja. Atle Kviller, du står her og pirker litt på denne her magneten din som svever i løse lufta. Hvilke anvendelser ser du for deg som kan være mulige fremover?
Det som det i hvert fall kommer til å bli en del fremgang på, det er jo superledende ledninger. De er for tiden veldig dyre, og de må kjøles ned, men det er blitt tatt i bruk i hvert fall i USA noen steder. Og det er mye forskning på det der for tiden som gjør at, de kan bli bedre.
Men da tenker vi ikke på de lampeledningene som vi har i huset vårt?
Det gjør vi ikke, for de er laget av vanlige metaller.
Ja, ok. Men for eksempel sånne kabler som ligger skal overføre all vannkraften vår ned til kontinentet?
Ja, altså det ville nok vært mye bedre å ha det i stedet for sånne monstermaster og vanlige overføringslinjer, fordi disse her er veldig små, de kan legges i bakken og ja.
Ja, hva tror du om det, Runde? Er det en god idé?
Ja da, det er jo i prinsipp en god idé da, men det er jo økonomien som styrer til slutt da, og det må kjøles med jevne mellomrom, og skal du over Nordsjøen med kjølestasjoner på havets bunn, så blir jo det dyrt og vanskelig da, og det må jo også sies da at de kablene man har i dag, for eksempel fra Lista over til Nederland, overfører 700 megawatt, og det er bare et par prosent tap, så det er ikke så veldig mye å gå etter. Det blir ofte et vanskelig økonomisk regnestykke dette her.
Jeg må bare ta med mot slutten her, altså den superlederen som vi har stående her på pulten vår nå, den kalles en høytemperatur superleder, men allikevel så må den kjøles ned til nærmere 200 minusgrader. Og lenge så har drømmen vært superledning ved romtemperatur. Er man noe nærmere det?
Ja, det spørs hvordan man ser på nærmere. Man har ikke kommet så mye nærmere sånn på grunn av at man har funnet superleder med høyere temperatur, for det har man ikke gjort på en stund. Det som man har funnet er en ny familie med det som kan kalles høytemperatursuperledere, sånn på vitenskapelig språket. Men der betyr høytemperatur over 30 grader over det absolutte nullpunkt.
Ja. Helt kort til slutt, Runde. Hva tror du? Vi har kommet dit ved 200-årsjubileet til superlederen. Vil vi da ha romtemperatur?
Det er vanskelig å si noen ting om. Jeg skal ikke utelukke det, nei. Ja, altså, det har blitt stor overraskelse før her mange ganger.
Kviller, kort.
Ja, ikke med dagens materialer.
Ja, ok. Takk skal dere.
Da får det bli siste ord i den saken. Takk til Magne Runde ved NTNU og stipendiat Atle Kviller og Torkel Jemtrud for denne lille runden i Studio Fysikkens Verden.